Levitiku, kapitulli 20. Dhe Zoti foli Mojsiut, duke i thanë, do të thuash bive të Izraelit, cili do nga bite Izraelit, ose nga të huaj që banojnë në Izrael, që do t'ja moleku ndë një nga trashgjimtarët e ti, do të dënohet me vdekje. Populli i vendi do t'a vras me gur. Unë në vetë do t'a kthej fytyrën time kundër këti njeriu dhe do t'a sharos në mes të popullit të ti, sepse i ka dhënë molekut disa nga trashgjimtarët e ti për të ndotur shenjtërorën time dhe për të përdhosur emrin tim të shenjtë. Dhe në rast se populli i vendit mbyll syt përpara këtij njeriu, kur ai jep trashgjimtarët e atij molekut dhe nuk e dënon me vdekje, do të jem unë ai që do të kthej fytyrën time kundër këtij njeriu dhe kundër familjes së tij, do ta sharos në mes të popullit të tij, atë dhe tërë ata që kurvërohen me të, duke u shitur para molekut. Dhe në rast se një person u drejtohet me djumeve dhe magjistarëve për të kurvëruar pas tyre, unë do t'a kthej fytyrën time kundër këtij personi dhe do t'a shfaros në mes të popullit të tij. Shenjtërohuni, pra, dhe jini të shenjtë, sepse unë jam Zoti, Perëndia juaj. Respektoni statutat e mia dhe i vini në zbatim. Unë jam Zoti që ju shenjtëron. Kushdo që mallkon të atin ose të ëmën, do të dënohet me vdekje, sepse ka mallkuar të atin ose të ëmën. Gjaku i tij do të bjerë mbi të. Në rast se ndonjë shkelkurorën me gruan e një tjetri, nëse shkelkurorën me gruan e fshinjit të tij, shkelësi dhe shkelësia e kurorës do të dënohen me vdekje. Në qoftë se dikush bie në shtrat me gruan e atit të tij, ai zbulon lakuricinë të atit. Prandaj që të dy do dënohen me patjetër me vdekje. Gjaku i tyre do të bjerë mbi ta. Në rast se dikush bie në shtrat me nusën e birit të tij, që të dy do të dënohen me vdekje, ka në kryer një degenerim të neveritëshëm, gjaku i tyre do të bjerë mbi ta. Në qoftë se dikush ka marrëdhënie seksuale me një burr, ashtu si ato që bën me një grua, që të dy kanë kryer një degenerim të neveritëshëm, do të dënohen patjetër me vdekje, gjaku i tyre do të bjerë mbi ta. Në qoftë se dikush merr për grua bijen dhe nënën e saj, kemi një incest. Do të digjen në zjarr si ai ashtu dhe ato, me qëllim që të mos ketë incest midis jush. Në rast se një burr bashkohet me një kafsh, ai do dënohet me vdekje, do të vritet edhe kafsha. Në rast se një grua i afrohet një kafshe për të bashkuar me të, do të vrasësh gruan dhe kafshën. Do të dënohen patjetër me vdekje. Gjaku i tyre do të bjerë mbi ta. Në qoftë se dikush merr motrën e vet, bie në atit të tij ose bie në nënës së tij dhe shela lakuricinë e saj, dhe ajo shela lakuricinë e tij, ky është një turp. Të dy do të shfarose në sytë e bijve të popullit të tyre. Ai ka zbuluar lakuricinë e motrës së vet, do të mbajë dënimin e paudhësisë së tij. Në rast se dikush bie në shtrat me një grua gjatë kohës së zakoneve të saj dhe zbulon lakuricinë e saj, ai ka zbuluar fluksin e vet dhe ajo ka zbuluar fluksin e gjakut të vet. Që të dy do të shfarose në mes të popullit të tyre. Nuk do të zbulosh lakuricinë e motrës së nënës sate ose të motrës së atit tënd, sepse në këtë mënyrë zbulohet lakuricia një të afërmit të një gjaku. Që të dy do të mbajnë dënimin e paudhësisë së tyre. Nëse dikush bie në shtrat me gruan e ungjit të tij, ai zbulon lakuricinë e ungjit të tij. Që të dy do të mbajnë dënimin për mëkatin e tyre. Do të vdesin pa fëmijë. Nëse dikush merr gruan e vëllait të tij, kjo është një gjë e papastër. Ai ka zbuluar lakuricinë e vëllait të tij. Nuk do të kenë fëmijë. Do të respektoni pra të gjitha statutet dhe dekretat e mia dhe do t'i vini në zbatim, me qëllim që vendi ku po ju çoj të banoni të mos ju vjell jashtë. Dhe nuk do të ndiqni zakonet e kombeve që un po bën gati ti përzë përpara jush. Ata që i kanë bërë tërë këto gjëra, prandaj unë ju urrej. Por juve ju thash, ju do të shtini në dorë vendin e tyre, do t'ju japë si pronë. Është një vend kur rrjedh qumësh dhe mjalt. Unë jam Zoti, Perëndia juaj, që ju ka ndarë nga popujt e tjerë. Do të dalloni, pra kafshët e pastra nga ato të papastra, zogjtë e pastër nga ata të papastër, dhe nuk do të bëni të neveritshëm duke ngrënë kafsh, zogjë çfarëdo lloj gjëje që hiqet zvarr mbi tokë dhe që unë i kam veçuar për ju si të papastra. Ne do të jeni të shenjtë për mua, sepse unë, Zoti, jam i shenjtë, dhe ju kam ndarë nga popujt e tjerë me qëllim që të jeni të mitë. Në qoftë se një burra apo një grua është me djuma apo magjistar, ata do dënohen patjetër me vdekje. do t'i vrisnin me gur, gjaku i tyre do të bjerë mbi ta.